Á innsíðu er heilsíðuauglýsing. Þar sem segir er maginn í steik fyrir ofan þessa spurningu er einmitt teiknuð mynd af maga. Hún með svona appelsínugulum útlínum en inn í maganum hreinlega felld mynd af kjöti á grilli og standa eldtungurnar upp á milli teinana í grillinu og upp yfir kjöti þannig að eitthvað í steik þarna í þessum maga. Svo segir hér með smæra letri Omeprazol aktavís við brjóstsviða og súru bakflæði. 20 mg, 14 og 28 stykki fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki. Þá mynd af lyfjapakkanum Omeprazol aktavís, hann appelsínu gulur og hvítur sá pakki og neðst í hægra hodni nafn fyrirtækisins sem stendur að auglýsingunni og það Teva.